พระยะโฮวาห์ถือว่าความภักดีของผู้นมัสการพระองค์มีค่าและจะยิ่งมีค่ามากเป็นพิเศษถ้าเราภักดีต่อพระองค์แม้แต่ตอนที่เจอความลำบากพระยะโฮวาห์จะทำยังไงถ้าเราภักดีต่อพระองค์เสมอพระองค์ก็จะพอใจมากและจะภักดีต่อเราด้วยสดุดีบท145ข้อ17บอกว่าพระยะโฮวาห์ทำทุกสิ่งด้วยความภักดีนี่หมายความว่าเราไว้ใจพระยะโฮวาห์ได้พระองค์ซื่อสัตย์ต่อเราเสมอและจะไม่มีวันทิ้งคนที่เป็นเพื่อนของพระองค์คุณรู้สึกยังไงที่พระยะโฮวาห์อยู่ฝ่ายเรานี่คงเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตพระยะโฮวาห์เต็มใจใช้ความสามารถและพลังอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดของพระองค์เพื่อช่วยเราดังนั้นเราจึงควรอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาห์ที่จริงคนส่วนใหญ่ที่เข้ามานมัสการพระยะโฮวาห์มีความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะภักดีต่อพระองค์แต่การพูดว่าเราภักดีหรือต้องการจะภักดีต่อพระเจ้าไม่เหมือนกันเลยกับการเป็นคนที่ภักดีต่อพระองค์จริงๆเราทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ทดสอบความภักดีต่อพระยะโฮวาห์เมื่อถึงเวลานั้นคุณจะยังยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาห์ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่กันดารซีนายหลังจากชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ได้ไม่นานทำให้เห็นว่าความภักดีสำคัญขนาดไหนตอนแรกชาวอิสราเอลทุกคนตั้งใจจะภักดีต่อพระยะโฮวาห์พวกเขาถึงกับทำสัญญาและให้คำมั่นว่าจะภักดีต่อพระองค์พระยะโฮวาห์จึงตั้งใจจะภักดีต่อพวกเขาเช่นกันเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากบันทึกเรื่องนี้ให้เราเริ่มอ่านด้วยกันที่อพยพบท20ข้อ1ถึง7
และพระเจ้ามีคำสั่งดังต่อไปนี
้เราคือยะโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้พาเจ้าออกจากอียิปต์ดินแดนของการเป็นทาสอย่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากเราอย่าทำรูปเคารพไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามที่เหมือนกับสิ่งที่อยู่ในท้องฟ้าสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินหรือสิ่งที่อยู่ในน้ำอย่ากราบไหว้หรือหลงไปนมัสการรูปเคารพพวกนั้นเพราะเรายะโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่ต้องการให้พวกเจ้านมัสการเราเพียงผู้เดียวเราจะลงโทษคนที่เกลียดเราและให้โทษนั้นตกไปถึงลูกหลานและเหลนของเขาแต่คนที่รักเราและทำตามกฎหมายของเราเราจะแสดงความรักอย่างมั่นคงต่อเขาไปหลายพันชั่วอายุอย่าเอาชื่อยะโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าไปใช้ผิดเพราะพระยะโฮวาห์จะลงโทษคนที่เอาชื่อของพระองค์ไปใช้อย่างผิด
ลองนึกภาพดูว่าเกิดอะไรขึ้นแค่3เดือนหลังจากพระยะโฮวาห์แสดงพลังที่ยิ่งใหญ่โดยทำให้เกิดภัยพิบัติ10อย่างในอียิปต์และช่วยคนของพระองค์ข้ามทะเลแดงชาวอิสราเอลก็มาอยู่ตรงหน้าภูเขาซีนายซึ่งกำลังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องเมฆหนาทึบควันและเสียงแตรเขาสัตว์ที่ดังกึกก้องยาวนานในเหตุการณ์นั้นพระยะโฮวาห์ทำให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ภักดีเพราะพระองค์สัญญาว่าจะแสดงความรักอย่างมั่นคงต่อคนที่นมัสการพระองค์เพียงผู้เดียวที่จริงพระยะโฮวาห์กำลังบอกประชาชนของพระองค์ว่าถ้าเจ้าอยู่ฝ่ายเราก็จะอยู่ฝ่ายเจ้าชาวอิสราเอลตอบรับคำสัญญาของพระยะโฮวาห์อย่างไรให้เรามาติดตามเรื่องนี้กันโดยอ่านอพยพบท24ข้อ3ถึง18
โมเสสมาบอกประชาชนว่าพระยะโฮวาห์พูดอะไรบ้างและพระองค์ให้ข้อกฎหมายอะไรประชาชนทั้งหมดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า
ทุกสิ่งที่พระยะโฮวาห์พูดไว้พวกเราจะทำตาม
โมเสสบันทึกทุกสิ่งที่พระยะโฮวาห์พูดไว้ แล้วเขาก็ตื่นแต่เช้าสร้างแท่นบูชาและเอาหิน12ก้อนตามจำนวนอิสราเอล12ตระกูลมาตั้งไว้ที่เชิงเขาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากนั้นโมเสสเลือกชายหนุ่มชาวอิสราเอลให้มาถวายเครื่องบูชาเผาและถวายวัวเป็นเครื่องบูชาผูกมิตรให้พระยะโฮวาโมเสสเอาเลือดครึ่งหนึ่งของสัตว์นั้นใส่ชามไว้ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเขาเอาไปประพรมบนแท่นบูชาแล้วเขาเอาหนังสือสัญญามาอ่านให้ประชาชนฟังด้วยเสียงดังประชาชนก็พูดว่า
ทุกสิ่งที่พระยะโฮวาพูดไว้พวกเราจะเชื่อฟังและทำตาม
โมเสสเอาเลือดประพรมประชาชนและพูดว่าน
ี่เป็นเลือดที่ทำให้สัญญามีผลบังคับใช้ซึ่งเป็นสัญญาที่พระยะโฮวาทำกับพวกคุณตามที่ผมอ่านให้ฟังแล้ว
โมเสสกับอาโรนนาดับกับอาบีฮูและพวกผู้นำของชาวอิสราเอลอีก70คนก็ขึ้นไปบนภูเขาพวกเขาเห็นพระเจ้าของอิสราเอลพื้นที่พระองค์ใช้วางเท้านั้นเป็นเหมือนพลอยแซฟไฟร์สว่างสดใสเหมือนท้องฟ้าพระองค์ไม่ได้ทำลายพวกเขาซึ่งเป็นหัวหน้าของชาวอิสราเอลและพวกเขาเห็นพระเจ้าเที่ยงแท้โดยทางนิมิตตอนที่พวกเขากินดื่มกันพระยะโฮวาพูดกับโมเสสว่า
ขึ้นมาหาเราบนภูเขาและอยู่ที่นี่เราจะให้แผ่นหินซึ่งเราจะเขียนกฎหมายและข้อบัญญัติเพื่อเอาไว้สอนประชาชน
โมเสสจึงขึ้นไปกับโยชูวาคนรับใช้ของเขาโมเสสขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าเที่ยงแท้แต่โมเสสพูดกับพวกผู้นำว่า
พวกคุณรออยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าเราสองคนจะกลับมาผมจะให้อาโรนกับเฮออยู่กับพวกคุณและถ้าใครมีคดีความอะไรก็ไปหาพวกเขาได
้แล้วโมเสสก็ขึ้นไปบนภูเขาที่มีเมฆปกคลุมอยู่รัศมีของพระยะโฮวายังคงอยู่บนภูเขาซีนายเมฆปกคลุมภูเขามาตลอด6วันพอถึงวันที่7พระองค์ก็เรียกโมเสสจากกลุ่มเมฆนั้นชาวอิสราเอลที่เฝ้าดูอยู่เห็นรัศมีของพระยะโฮวาเป็นเหมือนเปลวไฟลุกอยู่บนยอดเขาแล้วโมเสสก็เดินเข้าไปในกลุ่มเมฆและขึ้นไปบนภูเขานั้นโมเสสอยู่บนภูเขา40วัน40คืน
Imagine how ลองนึกภาพว่าชาวอิสราเอลตื่นเต้นแค่ไหนที่ได้อยู่ต่อหน้าพระยะโฮวาห์พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวได้ยินพระองค์สัญญาว่าจะภักดีต่อพวกเขาและพวกเขาก็ทำสัญญากับพระองค์อพยพบท19ข้อ5พระยะโฮวาบอกพวกเขาว่าถ้าพวกเจ้าเชื่อฟังเราอย่างเคร่งครัดและรักษาสัญญาของเราพวกเจ้าจะเป็นชนชาติพิเศษของเราที่เราเลือกจากชาติต่างๆเพราะโลกทั้งโลกเป็นของเราเราทุกคนรู้ดีว่าชาวอิสราเอลตอบรับอย่างหนักแน่นว่าจะเชื่อฟังซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระยะโฮวาพวกเขาตอบอย่างพร้อมเพรียงกันว่าทุกสิ่งที่พระยะโฮวาพูดไว้พวกเราจะเชื่อฟังและทำตามแต่อย่างที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้การพูดว่าเราภักดีหรือต้องการจะภักดีต่อพระเจ้าไม่เหมือนกับการที่เราเป็นคนที่ภักดีต่อพระองค์จริงๆจากที่เราเพิ่งอ่านไปชาวอิสราเอลทุกคนตั้งใจว่าจะภักดีต่อพระยะโฮวาแต่พวกเขาจะยังภักดีอยู่ไหมถ้าเจอการทดสอบแบบไม่ทันตั้งตัวให้เราติดตามการอ่านอพยพบท32ข้อ1ถึง35
เมื่อประชาชนเห็นว่าโมเสสอยู่บนภูเขานานแล้วและไม่ลงมาสักทีพวกเขาก็เลยพากันไปหาอาโรนและพูดว่า
ช่วยสร้างพระให้คอยนำทางพวกเราหน่อยสิเพราะพวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสที่พาพวกเราออกมาจากอียิปต
์อาโรนก็พูดกับพวกเขาว่า
ถอดตุ้มหูทองคำของพัญญากับลูกชายลูกสาวของพวกคุณมาให้ผม
ประชาชนทั้งหมดก็ถอดตุ้มหูทองคำมาให้อาโรนอาโรนรับทองคำมาจากพวกเขาและแกะสลักรูปลูกวัวแล้วหล่อขึ้นมาบางคนพูดว่า
ชาวอิสราเอล นี่คือพระเจ้าของคุณที่พาคุณออกมาจากอียิปต
์พออาโรนเห็นอย่างนั้นเขาก็สร้างแท่นบูชาขึ้นตรงหน้าลูกวัวทองคำแล้วประกาศว่า
พรุ่งนี้จะมีการเลี้ยงฉลองให้พระยะโฮวา
วันรุ่งขึ้นพวกเขาตื่นแต่เช้าและถวายเครื่องบูชาเผากับเครื่องบูชาผูกมิตรแล้วประชาชนก็นั่งลงกินดื่มจากนั้นก็ลุกขึ้นร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานพระยะโฮวาพูดกับโมเสสว่าก
ลับลงไปเถอะเพราะประชาชนที่เจ้าพาออกมาจากอียิปต์นั้นทำผิดร้ายแรงแล้วพวกเขาทิ้งแนวทางที่เราสอนเร็วเหลือเกินพวกเขาหล่อรูปลูกวัวทองคำขึ้นมากราบไหว้ถวายเครื่องบูชาให้รูปนั้นแถมยังพูดกันว่าชาวอิสราเอลนี่คือพระเจ้าของคุณที่พาคุณออกมาจากอียิปต
์พระยะโฮวาพูดกับโมเสสอีกว่า
เราเห็นแล้วว่าชนชาตินี้ดื้อด้านจริงๆเราโกรธพวกเขามากปล่อยเราทำลายพวกเขาเถอะแล้วเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่แทน
โมเสสอ้อนวอนพระยะโฮวาพระเจ้าของเขาว่า
พระยะโฮวาครับทำไมพระองค์โกรธพวกเขาขนาดนี้พระองค์เพิ่งพาพวกเขาออกมาจากอียิปต์ด้วยพลังและอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ทำไมจะให้พวกอียิปต์พูดว่าที่พระองค์พาพวกเขาออกมาก็เพราะมีเจตนาร้ายพระองค์ตั้งใจจะสังหารหมู่ชาวอิสราเอลที่ภูเขาและกำจัดพวกเขาให้หมดไปจากโลกขอพระองค์ใจเย็นๆก่อนครับขอโปรดคิดทบทวนการตัดสินใจที่จะทำลายประชาชนของพระองค์ในครั้งนี้โปรดคิดถึงอับราฮัมอิสอักและอิสราเอลซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์สาบานกับพวกเขาว่าเราจะทำให้ลูกหลานของเจ้าเพิ่มจำนวนขึ้นให้มีมากเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าและเราจะยกแผ่นดินทั้งหมดที่เราได้สัญญาไว้นี้ให้ลูกหลานของเจ้าพวกเขาจะครอบครองตลอดไป
พระยะโฮวาทบทวนการตัดสินใจที่พระองค์ได้พูดก่อนหน้านี้ว่าจะทำลายประชาชนของพระองค์แล้วโมเสสก็ลงไปจากภูเขาและถือแผ่นหินที่เป็นพยานหลักฐานสองแผ่นลงไปด้วยแผ่นหินนั้นมีข้อความเขียนไว้สองด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระเจ้าเป็นผู้ทำแผ่นหินนั้นขึ้นมาและเป็นผู้เขียนข้อความลงบนแผ่นหินเองโยชูวาได้ยินเสียงดังมาจากฝูงชนเพราะพวกเขาโห่ร้องกันอยู่เขาจึงพูดกับโมเสสว่าม
ีเสียงสู้รบกันในค่ายพัก
แต่โมเสสบอกว่าน
ี่ไม่ใช่เสียงร้องเพลงที่แสดงถึงชัยชนะและไม่ใช่เสียงคร่ำครวญของความพ่ายแพ้เสียงเพลงที่เราได้ยินเป็นเพลงอย่างอื่น
พอโมเสสเข้ามาใกล้ค่ายพักและเห็นลูกวัวทองคำกับเห็นผู้คนร้องรำทำเพลงกันอยู่โมเสสก็โกรธจัดจึงทุ่มแผ่นหินลงไปจนแตกกระจายอยู่ที่เชิงเขาแล้วโมเสสก็เอาไฟเผาลูกวัวทองคำที่พวกอิสราเอลทำเขาทุบมันจนแหลกละเอียดแล้วโปรยลงไปในน้ำและบังคับให้ชาวอิสราเอลดื่มน้ำนั้นจากนั้นโมเสสพูดกับอาโรนว่า
ประชาชนพวกนี้มาพูดยังไงถึงยอมให้พวกเขาทำบาปร้ายแรงได้ถึงขนาดนี
้อาโรนพูดว่า
อย่าเพิ่งโกรธเลยครับคุณก็รู้ดีว่าประชาชนพวกนี้มีแนวโน้มจะทำชั่วอยู่แล้วพวกเขาพูดกับผมว่าช่วยสร้างพระให้คอยนำทางพวกเราหน่อยสิเพราะพวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสที่พาพวกเราออกมาจากอียิปต์ผมเลยพูดกับพวกเขาว่าใครมีทองคำก็ถอดออกมาให้ผมก็โยนมันลงไปในไฟแล้วก็ได้ลูกวัวทองคำนี้ออกมา
โมเสสเห็นว่าอาโรนปล่อยให้ประชาชนออกนอกลู่นอกทางจนเป็นที่อับอายต่อหน้าศัตรูโมเสสจึงไปยืนที่ทางเข้าค่ายพักและพูดว่า
ใครอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาให้มาหาผม
คนในตระกูลเลวีทั้งหมดก็ไปหาโมเสสโมเสสพูดกับพวกเขาว่า
พระยะโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลบอกไว้อย่างนี้ให้ทุกคนเหน็บดาบไว้แล้วไปให้ทั่วค่ายพักตั้งแต่ด้านนี้จนถึงด้านโน้นและฆ่าพี่น้องเพื่อนบ้านและเพื่อนสนิทของตัวเอง
คนในตระกูลเลวีทำตามที่โมเสสสั่งพวกเขาฆ่าฟันผู้ชายในวันนั้นล้มตายประมาณ 3,000 คนโมเสสพูดว่า
วันนี้พวกคุณได้แยกตัวอยู่ต่างหากเพื่อรับใช้พระยะโฮวาเพราะพวกคุณได้ต่อสู้ลูกและพี่น้องของตัวเองและวันนี้พระองค์จะอวยพรพวกคุณ
วันรุ่งขึ้นโมเสสพูดกับประชาชนว่า
พวกคุณได้ทำผิดร้ายแรงมากผมจะขึ้นไปหาพระยะโฮวาเพื่อดูว่าจะมีทางขออภัยบาปให้พวกคุณได้ไหม
โมเสสกลับขึ้นไปหาพระยะโฮวาและพูดว่า
ประชาชนพวกนี้ทำผิดร้ายแรงพวกเขาเอาทองคำมาสร้างเป็นพระเพื่อกราบไหว้แต่ถ้าเป็นไปได้ขอพระองค์โปรดยกโทษที่พวกเขาทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถอะครับไม่อย่างนั้นก็ขอให้ลบชื่อของผมออกจากหนังสือที่พระองค์บันทึกไว
้แต่พระยะโฮวาพูดกับโมเสสว่า
ใครที่ทำผิดต่อเราเราจะลบชื่อของเขาออกจากหนังสือของเราให้พาประชาชนพวกนี้ไปที่ที่เราได้บอกเจ้าแล้วทูตสวรรค์ของเราจะนำหน้าเจ้าไปและในวันที่เราจะลงโทษพวกเขาเราจะลงโทษเพราะความผิดที่พวกเขาทำไป
แล้วพระยะโฮวาก็ให้ประชาชนเจอกับภัยพิบัติต่างๆเพราะลูกวัวทองคำที่อาโรนทำขึ้นตามที่พวกเขาขอ
ดูเหมือนว่าชาวอิสราเอลตั้งใจแน่วแน่จะภักดีต่อพระยะโฮวาแต่เห็นชัดว่าพวกเขามีความเชื่อก็ต่อเมื่อโมเสสอยู่ด้วยเมื่อโมเสสอยู่บนภูเขาซีนายนานกว่าที่คิดชาวอิสราเอลก็เริ่มวิตกกังวลบางทีพวกเขาอาจรู้สึกว่าถูกโมเสสทิ้งหรือไม่ก็กลัวว่าโมเสสจะตายบนภูเขาไม่ว่าจะยังไงพวกเขาคิดว่าตัวเองกำลังติดอยู่กลางทะเลทรายแถมยังไม่มีผู้นำที่ไว้ใจได้ความภักดีของพวกเขากำลังถูกทดสอบ True loyalty would have moved the Israelites ถ้าชาวอิสราเอลภักดีต่อพระเจ้าจริงๆพวกเขาคงจะมองว่าสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังนี้เป็นโอกาสพิสูจน์ว่าพวกเขานมัสการพระยะโฮวาเพียงผู้เดียวแต่พอเจอเรื่องที่ทำให้กังวลใจพวกเขากลับหาวิธีทำให้ตัวเองสบายใจโดยจัดงานเลี้ยงรื่นเริงกินดื่มและกราบไหว้รูปเคารพพวกเขาถึงกับเรียกงานนี้ว่าการเลี้ยงฉลองให้พระยะโฮวายิ่งกว่านั้นพวกเขายังหลอกตัวเองอีกว่าลูกวัวทองคำที่พวกเขาทำขึ้นเป็นตัวแทนของพระยะโฮวาพวกเขาคิดว่าถึงจะไหว้รูปเคารพก็ยังภักดีต่อพระยะโฮวาได้พวกเขาต้องการภักดีต่อพระยะโฮวาและแม้แต่ตอนที่กราบไหว้ลูกวัวทองคำพวกเขาก็ยังพูดว่าภักดีต่อพระเจ้าพระยะโฮวาคิดอย่างไรกับพวกเขาและวิธีที่พวกเขานมัสการพระยะโฮวาบอกโมเสสว่าชาวอิสราเอลทำผิดร้ายแรงและทิ้งแนวทางของพระองค์ไปพระยะโฮวาโกรธพวกเขามากและตัดสินใจจะทำลายชาติอิสราเอลที่ทรยศนี้แต่ยังมีชาวอิสราเอลบางคนที่ภักดีต่อพระยะโฮวาอย่างเช่นโมเสสยืนหยัดต่อต้านพวกที่ไหว้รูปเคารพเขาเอาไฟเผาลูกวัวทองคำที่พวกอิสราเอลทำเขาทุบมันจนแหลกละเอียดแล้วโมเสสก็ไปยืนที่ทางเข้าค่ายพักและพูดว่าใครอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาให้มาหาผมคนในตระกูลเลวีทั้งหมดไปหาโมเสสพวกเขาภักดีต่อพระยะโฮวาพวกเขาถึงกับลงมือฆ่าฟันญาติพี่น้องของตัวเองและเพื่อนบ้านที่ไหว้รูปเคารพเห็นชัดเลยว่าทั้งโมเสสและคนในตระกูลเลวีอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาดังนั้นพระยะโฮวาจึงภักดีต่อพวกเขานอกจากนั้นพระองค์ยังภักดีต่ออับราฮัมอิสอัคและยาโคบโดยไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเขาพระองค์จึงไม่ได้ทำลายชาติอิสราเอลทั้งหมดพระยะโฮวาอยู่เคียงข้างคนที่ภักดีต่อพระองค์จริงๆขอเราติดตามบทสรุปเรื่องนี้ด้วยกันให้เราอ่านอพยพบท34ข้อ1ถึง14
แล้วพระยะโฮวาพูดกับโมเสสว่า
สกัดหินมา2แผ่นให้เหมือนชุดแรกเราจะเขียนข้อความบนแผ่นหินนี้ให้เหมือนในแผ่นหินชุดแรกที่เจ้าทำแตกไปนั้นและเตรียมตัวให้พร้อมในตอนเช้าพระเจ้าจะต้องขึ้นไปบนภูเขาซีนายและพบกับเราที่นั่นบนยอดภูเขานั้นแต่อย่าให้ใครขึ้นไปกับเจ้าอย่าให้ใครอยู่ที่ภูเขาและอย่าให้ฝูงแกะหรือฝูงวัวหากินอยู่ตรงหน้าภูเขานั้นเลย
โมเสสจึงสกัดหินสองแผ่นเหมือนชุดแรกเขาตื่นแต่เช้าตรู่แล้วขึ้นไปบนภูเขาซีนายตามที่พระยะโฮวาสั่งและถือแผ่นหินสองแผ่นนั้นขึ้นไปด้วยพระยะโฮวาลงมาในเมฆพระองค์อยู่กับเขาที่นั่นและบอกให้รู้จักชื่อยะโฮวาพระยะโฮวาได้ผ่านหน้าเขาไปและบอกว่า
พระยะโฮวาพระยะโฮวาพระเจ้าที่เมตตาสงสารไม่โกรธง่ายรักใครก็รักมั่นคงและรักษาคำพูดเสมอพระองค์มีความรักที่มั่นคงไม่ว่าจะผ่านไปกี่พันชั่วอายุคนพระองค์ให้อภัยความผิดและบาปแต่ไม่ละเว้นการลงโทษพระองค์จะให้โทษของความผิดตกไปถึงลูกหลาน3-4ชั่วอายุคน
โมเสสรีบหมอบลงกับพื้นนมัสการพระเจ้าแล้วพูดว่า
พระยะโฮวาพระเจ้าถ้าตอนนี้พระองค์พอใจผมขอโปรดไปกับพวกเราถึงแม้พวกเราเป็นชนชาติที่ดื้อด้านพระยะโฮวาครับขอพระองค์ให้อภัยความผิดและบาปของพวกเราและขอพระองค์ยอมรับพวกเราเป็นประชาชนของพระองค์
พระองค์ตอบว่า
เราจะทำสัญญากับพวกเจ้าคือเราจะทำสิ่งอัศจรรย์ให้พวกเจ้าทุกคนเห็นซึ่งไม่เคยมีใครบนโลกหรือชนชาติไหนในโลกเคยเห็นมาก่อนและชนทุกชาติที่อยู่ล้อมรอบเจ้าจะได้เห็นสิ่งที่พระยะโฮวาห์ทำเพราะสิ่งที่เราจะทำให้พวกเจ้าเห็นนั้นน่ามหัศจรรย์ให้สนใจฟังสิ่งที่เราจะสั่งเจ้าในวันนี้เราจะขับไล่ชาวอโมไรชาวคานาอันชาวฮิตไทยชาวเปริสีชาวฮิวไวและชาวเยบุสออกไประวังให้ดีอย่าทำสัญญากับคนที่อยู่ในแผ่นดินที่พวกเจ้ากำลังจะไปนั้นไม่อย่างนั้นพวกเขาจะเป็นกับดักที่ดักพวกเจ้าแต่ให้ทำลายแท่นบูชาของพวกเขาทุกแท่งหินศักดิ์สิทธิ์ให้แหลกละเอียดและโค่นเสาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาลงมาอย่านมัสการพระอื่นเลยเพราะพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าที่ต้องการให้นมัสการพระองค์เพียงผู้เดียวใครๆก็รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ต้องการให้นมัสการพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น
เราเรียนอะไรได้จากบันทึกเรื่องนี้แค่เราต้องการภักดีต่อพระยะโฮวายังไม่พออิทธิพลที่เสื่อมทรามของโลกนี้อาจหลอกเราให้คิดว่าไม่จำเป็นต้องทำตามหลักการของพระเจ้าก็ภักดีต่อพระองค์ได้แต่พระยะโฮวาอยากให้เรานมัสการพระองค์ผู้เดียวเราคาดหมายได้ว่าจะเจอปัญหาหลายอย่างอยู่ๆก็อาจมีปัญหาในครอบครัวหรือปัญหาด้านการเงินมีปัญหากับพี่น้องในประชาคมปัญหาสุขภาพที่อาจทำให้ทุกข์ใจเมื่อเจอสถานการณ์เหล่านี้เราต้องจำไว้เสมอว่าการละเมิดหลักการของพระยะโฮวาไม่ใช่ทางออกสำหรับปัญหาแต่การยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาจะทำให้เราได้รับแต่สิ่งดีๆเรามั่นใจในเรื่องนี้เพราะพระยะโฮวาไว้ใจได้เสมอเชื่อถือได้และไม่เคยทำให้ผิดหวังพระองค์สัญญาว่าจะแสดงความรักมั่นคงต่อคนที่นมัสการพระองค์ผู้เดียวที่จริงพระยะโฮวาบอกเราว่าถ้าเจ้าอยู่ฝ่ายเราเราก็จะอยู่ฝ่ายเจ้าอย่างที่เราเพิ่งอ่านไปพระยะโฮวาจะทำสิ่งอัศจรรย์เพื่อคนของพระองค์พ พระยะโฮวาเป็นพระเจ้าที่เมตตาสงสารไม่โกรธง่ายรักใครก็รักมั่นคง